Oke, selamat datang kembali di podcast Psikolog of Duty. Pada kesempatan kali ini saya Galang, saya sendirian lagi karena Gestri masih ada kegiatan lain. Sekarang kita ditemani oleh salah satu psikolog senior. Gitu ya Pak ya, psikolog senior ya?
Psikolog lama.
Produk lama ya. Produk lama, tapi belum sepuh ya Pak ya?
Belum.
Ya. Belum sepuh. Oke, psikolog produk lama. Ini bapaknya yang bilang langsung ya, bukan saya yang bilang ya. Saya mau bilang sepuh, beliau bilang produk lama, ya udah. Pak Hari, silakan perkenalkan diri dulu.
Ya, halo teman-teman semuanya, saya Hari Ima Wahyudi, psikolog. Ya, saya kalau bilang alumni dari psikologi itu sejak tahun 1994.
Nah, terus tua, apa Pak, tua, Pak,
tua, tua ya.
Tua ya. Sepuh Pak, sepuh.
Iya.
Saya baru 2 tahun itu Pak.
Oh, baru 2 tahun.
Baru 2 tahun Pak.
Ya, dan kemudian menggeluti dunia atau profesi psikologi itu sejak tahun 2007. Ya, 2007. Okay. Karena sebelumnya harus berkeliling, berkelana kesana kemari, akhirnya harus kembali ke kandang.
Balik seperti itu. Kandang ke Bali.
Balik kandang ke Bali, balik kandang ke profesi sebenarnya.
Ya, seperti itu. Karena sebelumnya bukan tidak berpsikologian gitu Pak
ya. Tidak berpsikologian. Ya, seperti itu.
Oke. Oke, Pak Hari. Oke, kita intro dulu. Jadi yang mau kita diskusikan hari ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya aja sih. Kegelisahan saya tentang belakangan ini permintaan atau mungkin tuntutan ya dari masyarakat sekitar tentang layanan psikologi, terapi-terapi psikologi, atau yang berbasis kesehatan mental intinya.
Iya.
Itu apa ya, banyak. Meningkat belakangan ini.
Ya.
Katakanlah sejak 5 tahun terakhir saya melihat trennya itu meningkat.
Ya.
Layanan psikologi, biro-biro, praktek-praktek pribadi di Bali sendiri sudah mulai meningkat jumlahnya. Ya. Secara jumlah Pak.
Ya.
Berarti kalau jumlah praktek atau biro sudah naik, berarti kan demand juga naik Pak.
Ya.
Secara tidak langsung kan gitu ya.
Ya.
Nah, tapi di sisi lain, informasi tentang layanan kesehatan mental
ya,
di sekitar kita itu jujur aja saya ngerasa masih minim. Jangankan kita gitu, mungkin orang-orang yang lebih awam sendiri kadang masih bingung bedanya psikolog sama psikiater. Itu yang pertama. Terus habis itu beda layanan dia apa, kapan saya harus ke psikolog, kapan saya harus ke psikiater. Nah, itu dulu yang mau kita bicarain sebelum nanti akhirnya masuk ke kegelisahan saya sih sebenarnya.
Oh iya.
Itu Pak, jadi kan Bapak udah salah satu produk lama nih Pak, stok lama gitu, angkatan yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia persikologian. Sebenarnya mungkin bisa berbagi nggak sih Pak, gimana sih bedanya antara katakanlah psikolog dengan psikiater dulu yang sampai sekarang kadang masyarakat masih belum tahu juga.
Ya, oke. Kalau berbicara kegelisahan, nah itu juga kegelisahan ya,
sebelum kita
ke sana ya. Sebetulnya kita sebagai seorang profesi psikolog pun juga mengalami kegelisahan yang sama ya dalam kondisi yang saat ini ya, terutama muncul terapi-terapi yang lain gitu ya. Bukan berarti kita istilahnya ngiri, tidak gitu ya, tapi kita gelisah, dikhawatirkan bahwa hal-hal tersebut tidak bisa mengena gitu ya, sesuai dengan harapan daripada klien.
Okay.
Malah bukan memperbaiki, malah akan memperburuk, dikhawatirkan kalau kemudian skill mereka dalam hal terapi itu tidak sesuai yang diharapkan.
Okay.
Nah, baik. Kita balik mengenai psikolog dan psikiater. Sebetulnya hal ini sudah lama menjadi satu pembicaraan di luar sana. Bahkan beberapa teman-teman saya, teman-teman SMA saya, SMP saya pun itu masih belum bisa membedakan antara psikolog dan psikiater. Bahkan beberapa orang mengatakan saya dokter, saya bilang saya bukan dokter, saya psikolog. Nah, kenapa? Mungkin saja fenomena ini yang dari dulu sampai sekarang masih ada, itu kurangnya kita mengedukasi pada masyarakat. Bisa jadi, bisa jadi. Karena mereka menganggap cara kerja antara psikiater dan psikolog itu hampir sama. Saya ingat banget ketika saya memutuskan untuk kuliah di psikologi. Mereka mengatakan, beberapa teman saya, tetangga saya juga mengatakan, emangnya kamu mau ngobatin orang gila? Bahasanya begitu. Kalau sekarang kan ODGJ gitu ya. Mau ngobatin orang gila gitu kan. Waktu itu saya pun juga belum tahu apa psikiater, apa psikolog gitu ya. Tapi setelah saya masuk, saya boleh mulai bisa memahami bagaimana kerja seorang psikolog, bagaimana kerja seorang psikiater sebetulnya. Bahkan dalam proses pekerjaan saya, praktek saat ini, ketika ada hal-hal yang kemudian memang saya tidak bisa menangani dalam hal itu, saya malah merefer kepada teman-teman psikiater. Bahkan ada beberapa teman psikiater pun juga merefer pada saya. Gitu. Jadi kami dalam cara kerja seorang psikolog ini sudah tahu batasnya, gitu ya. Ketika batasnya ini sudah mulai klien ini sudah tidak bisa lagi ditangani oleh seorang psikolog, gitu ya. Dalam arti sudah mulai bahasanya apa ya, kalau ngeblank atau nggak bisa diajak ngomong lagi. Muncul histeria, kepanikan yang sangat luar biasa, ya. Contohnya, contoh kecil, kepanikan yang sangat luar biasa. Ketika seorang psikolog tidak bisa menangani, ya sarika, datang aja ke psikiater. Tujuannya apa? Mereka harus menggunakan terapi yang berbeda. Terapi berupa obat-obatan. Mereka lebih paham, karena untuk menghentikan apa simptomnya ya. Cara kerja otak atau saraf-saraf otaknya biar ditenangkan dulu. Ketika sudah tenang, mereka saya suruh balik lagi ke saya untuk menemukan, kan gitu ya, menemukan persoalan atau titik bahasanya apa ya. Kita psikolog itu saya gambarkan adalah seseorang yang berusaha mengurai yang namanya benang ruwet.
Oke.
Bahasa saya seperti itu. Jadi mengurai benang ruwet. Jadi tidak ada segala sesuatu itu misalnya muncul begitu saja. Pasti ada benang ruwet yang ada satu titik yang menyebabkan hal ini terjadi.
Sehingga ruwet.
Ruwet. Jadi satu titik, kalau bahasa sekarang ruwet ya, gitu ya. Ada sesuatu titik, satu permasalahan yang tidak segera tertangani dengan baik, tidak teratasi dengan baik, sehingga kemudian muncul masalah-masalah baru. Dan masalah-masalah baru ini sebenarnya bukan masalah utama sebetulnya. Masalah baru ini adalah sebetulnya akibat daripada permasalahan utama. Ketika permasalahan-permasalahan baru sudah muncul banyak, sudah banyak muncul, sehingga permasalahan aslinya itu nggak kelihatan. Sehingga yang tampak itu di permukaan adalah masalah saat ini. Masalah saat ini. Nah, ketika seseorang menangani yang masalah saat ini, sedangkan akarnya belum tertangani, apakah tidak mungkin muncul permasalahan baru? Pasti akan muncul permasalahan baru.
Muncul masalah baru.
Nah, seperti itu. Nah, ini tugas kita ya sebagai seorang psikolog adalah menemukan simpul daripada benang ruwet, titiknya di mana, sehingga ketika titiknya sudah ketemu, tinggal diurai jadi tarik, seret, seperti itu. Sehingga permasalahan-permasalahan menjadi lurus kembali, akhirnya ketemu, oh permasalahan saya itu di sini, yang ini harus saya selesaikan. Nah, kenapa saya bekerja sama dengan psikiater? Psikiater tujuannya adalah menenangkan dulu. Ketika seseorang sudah tenang dalam cara berpikir, sudah mulai rileks, sudah mulai nyaman dan sebagainya, sudah mulai apa istilahnya, terkontrol ya, udah mulai terkontrol dirinya dengan baik, baru kita aja ngomong, baru kita aja berbicara sebetulnya apa permasalahannya, sehingga kemudian kita tarik ke belakang pelan-pelan, bertahap. Nah akhirnya dia kan bercerita, oh permasalahannya dari sini, kita urai satu persatu, bla 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 bla, seperti itu. Jadi cara kerja kita itu, cara kerja saya adalah bagaimana kemudian ketika orang yang sudah dalam kondisi tenang, sudah dalam kondisi yang nyaman, dia bisa bercerita, dia sudah mampu bercerita dengan baik, baru kemudian kita bantu menemukan persoalan-persoalan mereka sendiri, sehingga mereka kemudian juga tahu apa yang harus dia lakukan. Kan kita tidak boleh menggantung atau menggantung klien itu tidak boleh tergantung dengan psikolog.
Nah, oke. Itu bisa jadi masalah baru lagi nanti.
Jadi masalah baru. Nggak boleh. Bahkan kemudian misalnya, saya memang memberikan kesempatan kepada beberapa klien saya untuk kemudian menerima WA saya, nomor WA saya. Silakan ada catat. Kalau ada apa-apa, sesuatu yang sangat urgent dan sebagainya, silakan hubungi saya. Tapi saya kan nggak boleh hubungi mereka. Nggak boleh menghubungi mereka. Ketika mereka urgent banget, paling tidak terpantau atau terkontrol. Paling tidak ada sebagai apa ya, PVE-nya ya, sebagai pertolongan pertamanya ya. Sebelum untuk ketemu saya kembali. Kalau mereka memang ada satu masalah lagi, itu bentuk daripada kontrol saya. Sehingga mereka ketika tidak menghubungi saya lagi, artinya mereka sudah beres. Tidak perlu datang pada saya lagi. Nah, mereka harus mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saya tidak perlu membantu. Istilahnya, saya yang menemukan di awal saja. Di awal saja. Tapi kalau mereka merasa tidak nyaman, masih ada sesuatu, masih ada ganjalan dan sebagainya, ya kita berikan janji, oke, satu minggu lagi silakan datang ada pada kita.
Nah, okay.
Seperti itu. Jadi psikiater tugasnya memang secara setahu saya ini ya, penerapannya adalah mereka menggunakan terapi obat-obatan dulu, tujuannya adalah untuk menenangkan, baru kemudian datang pada kita. Atau dari kita dulu, kita refer kepada seorang psikiater, dan psikiater biasanya dibalikin lagi.
Oke,
seperti itu.
Idealnya kayak gitu, Pak, ya.
Idealnya.
Idealnya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita juga, saya pun juga kadang ngerasain bahwa klien yang saya tangani waktu itu, saya dapat klien panik. Klien panik. Awalnya masih bisa saya turunin, katakanlah paniknya itu. Tapi lama-lama paniknya di rumahnya, gitu ya. Di rumahnya menjadi. Akhirnya ketika di pertemuan kedua saya datang, dia datang, dia cerita bahwa dalam satu minggu terakhir panik saya tetap ada, tapi memang berkurang gitu intensitasnya, jumlahnya, dan kekuatan paniknya itu seperti apa gitu. Terus habis itu, oke, masih ngerasa nyaman nggak gitu? Dia merasa tidak nyaman gitu. Oke, saya rujuk ke psikiater gitu. Akhirnya pada satu titik dia awalnya nggak mau. Saya saranin kamu ke psikiater karena setelah kamu tenang, setelah kamu dapat pengobatan dari dokter. Kalau kamu ngerasa nyaman dengan saya, balik sama saya. Kalau memang lebih nyaman dengan psikiatermu, silakan lanjut. Gitu. Itu kan pilihan tetap ada di klien gitu loh, Pak. Kita kan nggak merasa, yuk harus balik lagi ke saya gitu kan. Nah akhirnya dia balik lagi ke saya karena mungkin sekali lagi mungkin yang bersangkutan nyaman ketika ngobrol dengan saya, melaksanakan sesi dengan saya gitu.
Yeah.
Nah, idealnya kan seperti itu.
Yeah. Gitu.
Nah cuma pada beberapa kasus nih, Pak. Pada beberapa kasus saya dapat klien yang pengen banget nih, pengen banget berobat dalam arti tanda kutip, gitu ya, berobat dalam arti tanda kutip, biar cepat beres. Sekarang datang keluar dari situ selesai, gitu. Sering sekali saya dapat gitu, dan sering kali saya sering nanya apa yang sudah kamu dapetin setelah sesi ini, gitu. Dia bilang saya bingung, gitu. Saya bingung. Terus abis itu saya jadwalin minggu depan untuk datang, akhirnya dia nggak datang. Nggak datang karena mungkin dia ngerasa bahwa nggak ada gunanya saya ke psikolog. Buat apa saya datang sekian sesi, ngeluarin uang yang katakanlah tidak sedikit gitu dalam sekian sesi. Kalau satu sesi, dua sesi sih mungkin oke ya. Tapi padahal kita punya, katakanlah punya rancangan intervensi nih, Pak, rancangan terapi gitu, yang nggak bisa satu dua kali selesai, gitu. Kadang saya heran, ya saya ngeluh jadinya nih, gitu. Mungkin edukasi juga kurang ya, tentang layanan psikologi terutama, karena kita sama-sama psikolog gitu, Pak. Jadi masyarakat maunya cepat, sedangkan yang kita tawarkan itu adalah berjenjang, katakanlah kontinuitas terapi, gitu. Nah, Bapak, menurut Bapak gimana?
Oke. Sebagai seorang psikolog, ini penting banget inform consent itu ya di depan ya,
okay.
Yang menyampaikan ya. Jadi perlu kita sampaikan pada calon, masih calon ini udah datang, udah klien ya. Kita sampaikan sebelum melakukan satu sesi konseling, konsultasi, bahwa mungkin sesi konseling ini tidak cukup sekali. Kita akan lihat, kita akan anamnesis dulu. Dari anamnesis itu, kita akan menyampaikan nanti apakah ini akan berlanjut atau cukup sampai di sini. Seperti itu.
Okay.
Ya, kesepakatan terlebih dahulu, itu biasanya saya lakukan. Bahkan ada hal-hal nanti yang mungkin harus Anda lakukan. Anda sepakat nggak setelah terapi ini, setelah sesi konseling ini, Anda melakukan sesuatu, mungkin ada beberapa tugas yang harus Anda lakukan. Sepakat nggak? Kalau misalnya sepakat, oke, kita lanjutkan terapinya. Tapi kalau misalnya nggak sepakat, ya mohon maaf, kita nggak bisa melanjutkan hal itu. Tapi dari beberapa klien saya itu sepakat untuk melakukan hal semacam itu.
Mungkin itu yang perlu diterapkan bagi tenaga kesehatan mental profesional ya, Pak, ya,
yeah,
terutama pada psikolog gitu. Karena saya pun, meskipun ya memang tidak tertulis gitu, inform consent saya ada sebagai bukti kalau dia memang setuju dengan layanan. Kadang saya lupa menginformasikan, saya sendiri kadang lupa menginformasikan bahwa psikoterapi itu nggak cuma satu kali datang beres. Sangat jarang, bukan berarti tidak mungkin, sangat jarang ada yang satu kali sudah beres. Kadang 2-3 itu pun sudah cepat sekali gitu. Rata-rata mungkin 6-8 Pak baru beres. Itu mungkin yang perlu kan ya di kita sampaikan juga di depan ya, Pak.
Perlu kita sampaikan. Jadi memang penting ketika di depan kita sampaikan, kalau mereka merasakan bahwa saya sudah nyaman dan mampu mengatasi masalah saya sendiri dan sebagainya, ya monggo silakan aja. Tapi kita berharap, oke, satu minggu lagi silakan Anda datang pada kami. ya. Tapi kalau mereka merasa saya nggak perlu datang lagi, artinya kita anggap bahwa tugas kita selesai. Kita anggap tugas kita selesai. Kenapa? Kita sudah memberikan pekerjaan, memberikan tugas-tugas yang harus dilakukan. Kan kita perlu memantau apa yang sudah kamu lakukan, gitu kan. Kalau boleh bercerita, saya beberapa klien itu saya tangani hingga kemudian sampai dengan 2 tahun. Tapi 2 tahun itu bukan istilahnya
tiap hari atau minggu.
Sebulan, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Karena dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang benang kusut tadi masih belum ketemu. Sampai akhirnya mereka benar-benar clear, selesai. Kenapa? Dia peduli dengan kesehatan mentalnya. Dia ngerti dengan kesehatan mentalnya, gitu. Sehingga kapan dia mau datang, merasa tidak nyaman karena di inform consent atau kesepakatan di awal tadi sudah saya sampaikan, ketika Anda merasa tidak nyaman dengan kondisi Anda saat ini, silakan Anda datang kembali pada kami. Seperti itu. Jadi penting yang namanya inform consent di awal itu. Jadi kita sampaikan bahwa mungkin pertemuan ini bukan sekali, tidak cukup sekali, mungkin bisa 2 kali, bisa dengan 3 kali. Bahkan kemudian memang ada beberapa klien yang di awal mengatakan, "Pak, apakah masalah saya ini cukup sekali datang dan kemudian beres?" Kita sampaikan, kita lihat dulu, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini cukup sekali. Memang ada beberapa hal yang ringan, cukup sekali aja udah selesai, beres. Nah, di mana masa terapi saya, konseling bukan terapi ya. Di masa konseling saya, itu saya nggak mau dalam waktu yang cukup 1 jam, karena 1 jam kan nggak cukup, nggak dapat apa-apa. Makanya setidaknya 2 jam, 1 jam dia bercerita, 1 jam berikutnya adalah konseling. Dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga dia mampu menemukan ya tadi, simpulnya tadi loh, di mana sih yang harus dia bereskan. Seperti itu. Jadi penting ya untuk teman-teman semuanya bahwa inform consent itu penting. Kita tidak bisa mengatakan ini cukup sekali, ini berapa kali. Tapi rata-rata memang klien yang datang ke sini, ke tempat saya, itu rata-rata mereka sekali. Rata-rata mereka sekali saja cukup datang. Kenapa? Karena mau mereka sampaikan, tolong 1 minggu lagi, ketika ada sesuatu hal yang Anda, menurut Anda adalah kurang nyaman atau masih tidak nyaman, silakan datang kembali. Kita bukan kita buatkan jadwal kembali. Dan kalau mereka memang merasa masih ada satu permasalahan, mereka siap datang. Kemudian berbicara masalah biaya, itu semua tergantung. Itu semua tergantung ya, tergantung dalam arti bahkan mungkin ada klien mengatakan, "Pak, saya nggak bisa dengan biaya yang sebesar itu." Gitu. Nah, kita profesional, tapi kita juga bekerja sisi kemanusiaan kita ya. Oke, nggak jadi masalah. Kita kan bantu di situ. Karena apa? Kita peduli dengan kesehatan mental daripada orang tersebut, gitu ya. Oke, kalau mereka misalnya mampu dengan biaya yang kemudian
kita tawarkan,
bukan gitu. Kita tawarkan, biaya profesional kita, memang kita sudah mempunyai biaya-biaya profesional ya, bukan tarif ya, biaya profesional sebagai apa namanya, sebagai seorang profesional. Saya yakin mereka nggak akan berbicara lagi masalah biaya berapapun. Mereka akan akan datang kok. Mereka sudah menyiapkan semua. Karena di awal mereka mengatakan, "Oh, bagi saya nggak masalah." Atau ketika dia mengatakan, "Okay, saya sepakat. Sebenarnya biaya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya." Tapi ketika seseorang, "Oh ya, nanti saya pikirkan kembali." Berarti ada masalah dengan biaya. Sehingga nanti berulang kali ketika dia datang, dia pasti berpikir. Tapi kalau mengatakan biaya profesional saya adalah prosesi sekian, dan oke, saya sepakat, berarti gak ada masalah sebetulnya. Gak ada masalah biaya. Bahkan mereka berkali-kali datang ke sini, masalah biaya sudah gak ada. Gak ada masalah. Mereka sudah prepare untuk hal itu semua. Seperti itu.
Oke, berbicara tentang biaya layanan kesehatan mental, bagi kita psikolog kan tidak hanya yang berbayar aja dalam arti tanda kutip gitu Pak. Kan belakangan ini juga banyak sekali layanan-layanan konseling gratis yang memang difasilitasi oleh psikolog-psikolog gitu kan, atau tenaga kesehatan mental lainnya. Mungkin para pendengar podcast ini juga bisa memanfaatkan layanan itu. Banyak banget, boleh dicek kok di Instagram. Di Instagram kayak di mana gitu, di komunitas-komunitas kesehatan mental mungkin pasti ada gitu. Selain yang berbayar, katakanlah seperti itu. Nah, balik lagi Pak, ini terkait dengan kegelisahan saya, mungkin kegelisahan kita semua juga sebagai tenaga kesehatan mental profesional gitu. Ada alternatif, saya bilang, ada alternatif layanan kesehatan mental, katakanlah gitu ya, yang mungkin lebih diminati sama masyarakat Indonesia ketimbang datang ke layanan kesehatan mental profesional, katakanlah psikolog atau psikiater yang memang sudah jelas-jelas punya lisensi terhadap itu, begitu. Seperti contohnya datang ke dukun, sebut saja yang sempat viral di TV, gitu kan. Sebut saja katakanlah ada sosok yang sempat viral juga di Instagram, seperti itu. Datang dia ke sana merasakan bahwa wah saya sudah segera dapat terapi dari sini, wah saya sudah membaik dapat terapi dari sini. Tapi ketika ditanya, you punya lisensi praktek nggak? Lisensi praktek apa sih yang membawahimu? Apakah Kementerian Kesehatan kah atau kementerian yang lain kah? Gitu. Menurut Bapak gimana?
Oke, okay. Saya menyikapi di awal dulu deh. Sebelum masuk ke yang ini ya di awal, yeah, itu mengenai bahwa beberapa teman profesional saat ini memberikan konsultasi free dan sebagainya.
Oh, yeah.
Gitu ya. Saya menyikapi begini, sebetulnya itu berdampak kepada profesional kita.
Oh iya.
Berdampak, ya. Sebaiknya kalau teman-teman misalnya memberikan konsultasi free dan sebagainya, itu satu memang sebagai PFE.
Ah, oke. Okay.
Silakan aja, batasnya di situ, yang ringan. Ya, konsultasi, konsultasi awal, gitu ya.
Ya, ya.
Tapi kalau misalnya itu keterusan, mendingan membuat konsultasi free, menurut free, sebagai bentuk misalnya bakti sosial ataupun apa, silakan aja.
Ah, oke.
Okay. Ya, misalnya hari ini kumpulan psikolog mau menyelenggarakan konsultasi free, silakan aja dalam event-event tertentu atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu.
Kayak sekarang nih hari lansia gitu misalnya. Ah,
silakan aja, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi katakanlah tertulis di situ memang free, tujuannya adalah untuk kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial.
Bakti sosial.
Bakti sosial, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian istilahnya kumpul-kumpul, terus kemudian menyelenggarakan konsultasi free dan sebagainya, apalagi yang menyelenggarakan adalah seorang psikolog, mohon maaf, itu kan mengganggu profesional kita.
Oke, ini menarik. Karena gini,
kan edukasi juga nih.
Betul, betul, betul.
Edukasi pada masyarakat.
Betul, betul, edukasi pada masyarakat, betul.
Untuk bagaimana mereka bisa menghargai profesi kita dong. Kan sebenarnya itu.
Nah, gini Pak, kebetulan banget nih, saya kan ada komunitas. Ya. Saya ada komunitas, kebetulan memang ngasih istilahnya free konsultasi, modelnya seperti itu. Rutin paling nggak kita adain sebulan sekali, paling nggak. Yang saya harapkan adalah kita bisa edukasi layanan psikologi itu seperti apa sih. Kayak misalnya kita datang ke mall terus ada yang ngasih free sample, free sample ke pengunjung mall. Ini kak cobain ada produk baru gitu. Jadi kita modelnya kayak kalau saya itu bilangnya ini ada layanan konsultasi. Perlu nggak? Kalau perlu, boleh datang. Nanti setelah itu akan dirujuk ke profesional kalau memang perlu. Silakan buat janji dengan psikolognya atau dan sebagainya. Nah, biasanya karena kebetulan saya PIC-nya, gitu. Biasanya saya limit satu orang ini satu kali. Satu orang ini satu kali aja. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang tadi, sampel. Hitung-hitung juga PFA. Tapi kalau misalnya, takutnya saya ya, sebenarnya takutnya saya aja. Layanan konseling gratis ini disalahartikan sama masyarakat.
Nah itu tadi saya bilang mengedukasi, jangan sampai mengedukasi tadi keliru. Lebih bagus mengatakan free gitu loh. Promosi, sedang promosi misalnya. Kalau promosi ya lakukan dengan kondisi tadi. Misalnya ada kegiatan event apa dan sebagainya. Misalnya udah lakukan dengan kondisi yang apa namanya yang diworo-worokan free. Seperti kalau misalnya jual makanan dan sebagainya, silakan ada mencoba. Tapi mencobanya, coba iya. Saya tanya sekarang ada orang promosi kopi. Apakah Anda diberikan satu cangkir besar?
Enggak, satu cup kecil.
Satu cup kecil, hanya merasakan oh enak cukup gitu loh. Nah tapi kalau kemudian tidak ada event apa-apa, terus kemudian menyelenggarakan kegiatan tersebut, ya kegiatan tersebut, di malah diberikan satu cangkir kopi. Akhirnya apa? Tidak mengedukasi gitu loh. Padahal orang itu harus bisa merasakan dulu, kemudian silakan Anda beli kan begitu kan? Tapi kalau tujuan sosial, buka aja, silakan konsultasi free. Ya, konsultasi free. Dengan kalau free berarti satu cangkir berikan, tapi tulisannya free. Free. Jadi tidak istilahnya bukan hanya mencicipi, tapi Anda bisa menikmati. Kenapa? Saya mau berbagi. Tidak jadi masalah. Karena apa? Ini mengedukasi. Ketika seorang sudah puas merasakan ini, tujuannya kembali lagi. Ya, kalau kita berbicara tentang hidup, kita berbicara hidup nih. Hidup ini kan juga berbagi. Tidak semata-mata kita mengejar cuan ya, mengejar yang namanya duit ya, materi ya, tapi ada sesuatu yang kemudian kita bagi. Contohnya saya tadi, ketika seseorang nggak punya duit pengen datang pada saya bisa memberikan, tapi Anda jangan meminta free pada saya nggak mau. Paham ya? Kenapa? Saya menghargai profesi saya. Tapi kalau saya memberikan free dalam arti ya memang free itu juga saya gitu loh, tapi batasannya seberapa. Tapi kalau sebagai sarana bentuk untuk belajar dan sebagainya, kalau alasannya adalah misalnya, mohon maaf, seperti tadi Galang menyampaikan bahwa ini ada komunitas saya, belajar misalnya. Monggo saja silakan kalau belajar. Kalau belajar dalam arti ya jangan begitulah. Anda bisa belajar kok. Saya bisa nggak menangin klien. Misalnya ada klien saya bawa apa namanya ke biru ini misalnya ya. Terus kemudian tolong saya supervisi. Itu kan belajar. Itu belajar namanya, butuh supervisi gitu loh. Dan kita nggak masalah kalau mau berikan free, tidak jadi masalah. Yo kita mau jualan kok. Tapi ya kemudian carilah event-event atau kegiatan-kegiatan yang memang penting. Contohnya saat ini dalam masa pandemi gitu ya. Kita berpikir, jangankan orang-orang berpikir masalah duit gitu ya. Masalah makan mereka sendiri juga bingung kok. Susah. Boleh nggak kita membuat event itu? Boleh. Silakan aja, nggak jadi masalah. Konsultasi free misalnya. Tapi kan tidak terus-menerus gitu loh. Tapi dalam kondisi-kondisi yang tertentu saja. Itu kalau kita berbicara masalah bagaimana kita menghargai profesi kita. Kenapa? Pada akhirnya saya khawatir mundur sekarang. Maju ya, maju ke yang ditanyakan sama Galang. Pada akhirnya mereka mungkin tidak akan menghargai profesi kita. Kita dagang murah. Orang datang pada seseorang yang kemudian diberikan murah, apa kesannya?
Murahan.
Dan murahan. Mungkin menganggap bahwa masalah nggak selesai. Masalah nggak selesai. Saya khawatirkan kan itu. Ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Contohnya misalnya, ya contohnya, Galang datang pada saya minta konsultasi free. Kira-kira tanggung jawab pribadi saya seperti apa sebagai seorang psikolog? Sepenuhnya kah?
Penuh harusnya. Harusnya penuh, tapi karena free mungkin bisa
secara dinego. Psikologis dinego. Bukan hanya nego, tapi tanggung jawab saya ketika memberikan free mungkin tidak sepenuhnya gitu loh.
Ketika ada biaya profesionalnya.
Ketika ada biaya profesional kan beda lagi. Ini psikologis manusia loh. Psikologis manusia gitu loh. Ketika benar-benar saya mendapatkan biaya profesional, fee profesional saya bertanggung jawab sepenuhnya. Totalitas saya memberikan hal itu. Dan orang yang membayar pun juga akan menuntut.
Oh iya, jelas.
Benar enggak?
Betul.
Saya mau berikan layanan. Lu membayar, bayar pada saya. Menuntut enggak?
Menuntut, jelas.
Nuntut.
Kalau misalnya udahlah.
Kalau
free, juga gratis.
Nah, kalau free katakanlah, mungkin saya kurang greget, dirimu pun juga mau apa-apa juga sungkan.
Yeah.
Segan. Nah, ini
juga gratis. Gitu.
Gratis. Selesai permasalahan orang tersebut.
Okay.
Dikhawatirkan tidak tuntas, tidak selesai. Gitu loh.
Okay, makanya tadi Bapak bilang kalau seandainya konseling gratis ini tujuannya untuk PFA,
silakan.
Okay, berarti ya.
Okay, silakan sebagai PFA. Orang sudah istilahnya, mohon maaf, sudah mau tenggelam misalnya. Tolong. Kita tolong dulu. Gak usah mikir masalah biaya dan sebagainya. Selama kita mempunyai kompetensi berenang ataupun apa, kita punya penyelamat, selamatkan dulu. Selamatkan dulu, dia selamat dan sebagainya. Lah selanjutnya ketika dia udah selamat dan sebagainya, apa yang harus dia lakukan? Datanglah ke dokter.
Iya, datang ke dokter.
Datanglah ke dokter, gak apa-apa. Sebagai PFE-nya seperti itu, PFA-nya seperti itu. Sebagai bentuk pertolongan pertama. Makanya dalam kan saat ini kita juga bekerja dalam apa namanya
Satgas
ya. Tujuan kita kan PFA.
Betul.
Ya, untuk pertolongan pertama. Untuk selanjutnya kita rujuk. Silakan datang ke sana. Paling tidak dia sudah mulai dalam arti sudah mampu bernafas saja. Orang tenggelam tadi sudah tertolong, sudah mampu bernafas. Untuk lepas nafasmu lebih lancar lagi biar tidak mengalami apa namanya? Yang kalau misalnya kedinginan itu.
Iya, hipotermia.
Hipotermia dan sebagainya. Ya datanglah ke dokter. Ada alatnya, tabung oksigen di situ gitu loh. Sebuah alat Anda dimasukkan di situ yang berbayar. Gitu kan, ini profesional gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau sebagai PFA enggak jadi masalah. Nah, kita balik lagi untuk ke depan lagi berbicara tentang ada psikoterapi atau orang yang melakukan terapi atau kemudian mohon maaf kalau saya bilang mungkin spiritual atau kemudian tanda kutip dukun.
Iya.
Ya. Kalau kita bicara dukun, saya ingat teman kita ya, seprofesional kita, seprofesi kita ya, dukun modern ya.
Kita juga dukun modern ya.
Enggak, teman kita yang dukun modern seringkali juga di Instagram ya, dukun modern ya. Ya, dukun modern dong.
Betul.
Ya. Dukun, kita dikatakan sebagai dukun modern gitu ya. Nah, ini kembali, kalau kita berbicara tentang manusia di Indonesia secara umum, kita tidak lepas dari yang namanya budaya.
Ya.
Tidak lepas dari namanya budaya. Ketika budaya berarti kita berbicara tentang belief seseorang.
Betul.
ya, budaya betul, berpengaruh pada belief, pada belief berpengaruh pada budaya.
Betul.
Kayaknya saling mempengaruhi, saling betul, mempengaruhi di situ. Nah, ketika dia mengatakan orang itu cenderung ketika sakit, ketika seseorang itu sakit, dia cenderung untuk menerima berbagai macam informasi dari orang lain untuk kesehatannya.
Oke.
Contoh, misalnya, ya, secara tidak langsung, misalnya kau mengalami kondisi, Pak, perut saya kok sakit dan sebagainya. Saya bukan dokter, tapi saya bisa memberikan pandangan. Lang, minumlah air hangat, minumlah obat ini, atau kamu kurang ini, gosoklah minyak kayu putih dan sebagainya. Seseorang cenderung untuk mempercayai seseorang yang dianggap orang tersebut bisa mempengaruhi.
Oke.
Okay. Nah, budaya sama. Akhirnya saat ini budaya-budaya Indonesia kan banyak macam-macam. Dari profesi-profesi yang sebagai profesi healing, saya bilang ya. Healing itu kan tidak khusus healing saja, betul, dalam arti seorang healer ya. Kita pun juga healer sebetulnya, betul, gitu ya. Ada yang mohon maaf hipnoterapi, ada apa, banyak tuh di situ yang berprofesi di luar sana, ya. Itu tergantung dari beliefnya sendiri. Nah, ketika seseorang datang pada psikolog nih, misalnya baru datang sekali, atau kemudian psikolognya kurang punya kompetensi, kurang paham dengan keadaan klien, kan sehingga tidak selesai permasalahan daripada klien tersebut.
Betul.
Sehingga tidak selesai, dia cenderung mengeluh pada siapa? Orang terdekatnya. Ketika orang terdekatnya, dia mengeluh pada orang terdekatnya, orang dekatnya akan memberikan alternatif-alternatif. Makanya ada pengobatan alternatif.
Datanglah ke situ gitu ya, Pak.
Iya kan? Pada akhirnya datanglah kepada alternatif. Alternatif itu siapapun gitu loh, siapapun.
Siapapun selain yang diakui.
Diakui.
Gitu ya, Pak ya.
Diakui.
Diakui oleh negara lah ya.
Psikolog, psikiater, terus kemudian psikiater,
dokter-dokter lain.
Itu kan diakui oleh, tanda kutip, diakui oleh negara. Bahkan saat ini ada juga profesi yang diakui oleh negara, tapi dinas kesehatan, sebagai pengobatan tradisional.
Ya, pengobatan tradisional, betul. Undang-undangnya kan ada ya, Pak ya.
Ada pengobatan tradisional.
Ya, undang-undangnya ada.
Seperti itu ya.
Jadi memang harus terdaftar, terlisensi.
Dan
katakanlah diketahui gitu ya, oleh dinas kesehatan setempat.
Ya.
Gitu.
Kalau tenaga kesehatan ya profesional seperti psikolog, dokter dan sebagainya, psikiater dan sebagainya, perawat dan sebagainya, mereka kan ada yang namanya uji kredensial, uji kredensial atau uji kompetensi lah dari profesi yang diakui oleh negara. Sebetulnya mereka ditugaskan dan sebagainya. Akhirnya dari uji kredensial tersebut, dan kemudian kita juga harus mengumpulkan, ketika untuk memperpanjang surat izin praktek kita juga harus mengumpulkan yang namanya SKP, siap selalu melakukan pelatihan, bukan hanya praktek. Itu hanya berapa persen sih gitu deh. Yang sisanya ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Betul.
Baru kemudian kita bisa diperpanjang gitu pelatihan. Dan tetap uji kredensial. Tetap untuk melakukan itu. Nah, kembali lagi, masyarakat ini, fenomena masyarakat yang ada di, mungkin di Indonesia, saya
di Indonesia,
di Indonesia ya. Atau di Asia lah katakanlah ya.
Oke.
Okay. Alternatif itu masih dibutuhkan. Kenapa? Berkaitan dengan belief. Berkaitan dengan belief tadi. Ketika seseorang misalnya datang pada seorang psikolog, psikiater ataupun pada dokter lah katakanlah, yang dianggap itu belum tuntas, belum selesai, karena persoalan daripada yang bersangkutan memang berat dan harus datang berkali-kali. Pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya dia datang, diusulkan, coba kamu datang kepada orang ini orang pinter bahasanya, akan dilakukan gini-gini. Selama itu menjadi satu belief, mungkin bisa jadi nih, dia sembuh. Bisa jadi sembuh, bisa jadi juga nggak sembuh, atau bisa jadi sembuh karena ada dua orang yang menangani, profesional sama alternatif.
Oke.
Okay. Ya.
Berarti ini pada dasarnya kita, bukan kita ya, ya kita semua lah ya, kita semua, selain memang ada dasar teorinya atau dasar klinisnya gitu ya, kalau kita berbicara tentang obat atau pengobatan, ada faktor rasa percaya dengan si dokter, psikolog, psikiater atau si pengobat atau healernya itu. Karena kalau menurut saya juga, Pak, dari ceritanya Bapak, kalau kita tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh si tenaga kesehatan, yang nggak meningkatkan apa-apa pada diri kita, nggak bikin kesembuhan. Karena gini, ngerasa atau tidak, beberapa orang yang datang ke rumah sakit tanpa bermaksud untuk menyinggung gitu ya, Pak ya, karena orang tua saya mengalami, saudara-saudara saya yang tua juga sudah mengalami gitu. Kalau datang ke UGD satu rumah sakit, ngelihat dokternya, terus habis itu merasa aduh dokternya dokter muda, dokternya dokter masih magang, gitu dia bilang. Gak bagus, gitu. Mending sekalian ada dokter yang senior atau mungkin dokter spesialis apa gitu. Padahal ya saya yakin meskipun beliau adalah dokter muda, tapi kan punya kompetensi. Makanya ditaruh di tempat rumah sakit, gitu. Kalau enggak gitu ya masa sih ada siapa profesi lain ditaruh di rumah sakit yang gak ada kaitannya dengan kesehatan gitu kan Pak. Sama kayak misalnya psikolog gitu Pak. Tanpa bermaksud menyinggung sekali lagi, kadang psikolog muda diragukan kompetensinya oleh klien. Contoh lagi misalnya seorang ibu-ibu, saya pernah datang, seorang ibu-ibu datang ke tempat saya yang akhirnya saya coba rujuk ke sini. Gitu. Udah lama sih kasusnya. Kayaknya Bu Trisna yang waktu itu nerima, tapi saya nggak tahu jadi apa enggak. Usia mungkin sekitar 50 tahun, ngajak anaknya usia 30 tahun ke sini. Anaknya mau ngobrol sama saya, sama Gesri waktu itu. Ngobrol sama Gesri, terus habis itu ketika ibunya datang, ya saya akan ajak ibu saya ke sini. Ibunya minggu depannya datang, nggak mau ngomong. Kamu ngerti apa sih?
Oke.
Itu dibilang kamu ngerti apa sih? Oh ya udah kalau misalnya ibu nggak mau ngobrol, saya rujuk. Karena ibu dan anak ibu ada masalah. Saya rujuk ke psikolog saya, mentor saya yang lebih senior gitu. Beliau psikolog juga sudah lama praktek, bla 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 bla. Saya nggak tahu apakah beliau datang ke sini atau enggak. Saya kurang
datang.
Tahu. Juga. Datang ya.
Datang
ya.
Alhamdulillah okay. Berapa kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu beres kok.
Beres. Ya. Oke. Okay. Karena kan kita memilih untuk percaya.
Nah, itu tadi. Apa? Belief toh?
Karena kalau misalnya kita percaya, kalau menurut saya nih Pak ya, kalau kita percaya, secara nggak langsung itu akan mensugesti diri kita, katakanlah. Seperti itu, mensugesti diri kita secara tidak langsung, kita percaya akan teknik-tekniknya, kita percaya akan
bukan
cara-caranya.
Bukan mensugesti kalau saya mengatakan ya, saya bukan mensugesti, ibaratnya begini.
Nggak, maksudnya mensugesti diri sendiri jadinya.
Sugesti siapa? Klien kah?
Klien mensugesti dirinya sendiri. Gitu loh. Karena kalau misalnya kliennya percaya dengan healernya, gitu. Oh saya percaya sama bapak, gitu misalnya.
Okay.
Saya percaya sama bapak. Apapun yang bapak kasih terapinya ke saya, dengan tujuan yang sesuai dengan apa maksud saya, itu akan selesai.
Gitu. Oke. Okay.
Itu kalau di bahasa psikologi kan namanya placebo, Pak. Placebo. Katakanlah gini, saya dulu jadi ingat kalau teori placebo itu modelnya kayak gini. Katakanlah ada obat. Ini ada obat sugar pill. Kalau saya bilangnya obat kopong, nggak ada reaksi.
Nggak ada reaksi, betul.
Tapi saya, kalau misalnya saya seorang dokter gitu misalnya, sudah lama praktek, sudah spesialis, sudah profesor gitu. Pak Ari, ini saya kasih obat. Obat ini ampuh buat ngilangin sakit kepala. Pak minum sehari 3 kali. Besok sembuh. Beneran sembuh. Wah, manjurnya obatnya gitu. Padahal sugar pill, Pak. Gitu. Jadi, kita percaya dengan apa yang dokternya atau dengan psikolognya atau tenaga kesehatannya sampaikan dan tenaga kesehatannya juga percaya kalau itu manjur. Harus match, kalau nggak match nggak jadi. Itu kalau misalnya match itu jadi dah.
Okay.
Makanya balik lagi saya setuju. Kita modalnya adalah rasa percaya sebenarnya.
Oke. Okay. Jadi gini. Setiap manusia itu adalah tuan bagi dirinya sendiri.
Ah, setuju.
Ya, setiap manusia adalah tuan bagi dirinya sendiri. Ibarat manusia itu adalah rumah. Cara berpikir untuk masuk ke dalam adalah kita itu adalah pintu sebetulnya. Dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, ya itu ada sebuah pintu. Kita bisa menyeleksi siapa yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah kita. Kamu baik, kita baik, merupakan perlente dan sebagainya. Selama saya tidak pernah mau mengizinkan dirimu masuk, tetap aja apa yang kamu sampaikan tidak akan bisa masuk ke dalam diri saya. Ingat itu?
Ya.
Ya, sugesti kan begitu. Sugesti akan bisa masuk atau efek placebo itu bisa masuk ketika ada seseorang yang kemudian membuka pintunya dan mengizinkan orang lain itu masuk ke dalam dirinya.
Oke.
Okay. Itu dulu. Ya, ini penting bagi seorang psikolog. Jadi kalau seorang psikolog, jangan tersinggung. Nggak boleh tersinggung ketika datang merasa, kok saya merasa ini ya, diremehkan oleh klien saya. Tidak boleh tersinggung. Kenapa? Seseorang itu adalah tuan rumah bagi dirinya sendiri, sehingga dia bisa memilih. Saya, kalau kita di sini, kita itu bisa memberikan alternatif beberapa psikolog. Kemudian mereka boleh memilih, bahkan kemudian saya memilih menawarkan pada mereka, Anda lebih nyaman ditangani psikolog laki-laki atau perempuan.
Ya, betul. Saya juga menerapkan kayak gitu.
Itu penting. Kenapa? Ya, kembali lagi. Kalau kliennya perempuan, adalah saya nggak welcome dengan laki-laki. Saya ngomong apa, akan di-reject, akan ditolak.
Betul.
Kan seperti itu?
Betul.
Oh iya, saya butuh seorang perempuan, psikolog perempuan. Anda butuh usianya berapa, ringnya untuk psikolog menangani? Kan kita ada Bu Trisna, ada Bu Ariwilani, ada Gek Saras, ada yang lain-lainnya kan juga ada kan. Mereka mengatakan, oh saya butuh yang umurnya sekian. Yang lainnya mohon tidak tersinggung. Kenapa? Itu kenyamanan daripada klien. Sehingga kok saya nggak pernah mendapatkan atau nggak didapatkan, atau kemudian kenapa sih klien saya kok nggak percaya sama saya? Ini nggak boleh tersinggung. Kenapa? Kembali lagi. Orang itu adalah lebih nyaman kepada siapa? Karena ini berkaitan masalah beliefnya. Kalau beliefnya, belief saya mengatakan begini, saya lebih percaya kepada seseorang yang mempunyai kompetensi yang ini. Saya nggak perlu kompetensi yang ini. Kompetensi B katakanlah. Nah, ketika seorang kompetensi B itu berbicara pada saya reject nggak? Dari reject. Saya nggak percaya pada dia kok, walaupun dia profesor ataupun apa. Tapi saya hanya percaya pada yang ini aja. Apapun yang diomongin akan saya bisa terima dengan baik. Kecuali saya mengizinkan, saya mulai membuka deh nih pintu saya. Buka dikit aja, saya ngintip si B tadi siapa. Ngomong apa, kok enak, kok nyaman. Baru kemudian buka. Saya izinkan, buka. Artinya, cara kerja kita sebagai seorang psikolog, bagaimana membuat nyaman daripada klien terlebih dahulu. Sebetulnya,
membangun rapor.
Membangun rapor terlebih dahulu kepada klien itu sendiri. Ketika sudah terbangun rapor dan sebagainya, mereka nyaman. Nah, kan sama sebetulnya. Kalau saya, mohon maaf. kalau saya pernah melihat proses, tanda kutip, datang kepada seseorang paranormal. Ya, dibangun kan rapor terlebih dahulu itu. Tentang orang ini siapa, bagaimana, dan sebagainya. Itu kan pinternya mereka untuk menggali data. Tentang siapa orang. Kalau bahasa di paranormal adalah pasien gitu ya. Pasien karena waktu itu saya mengantarkan seseorang ya. Kan dikali dulu bla 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 bla. Akhirnya yang terbaca apa? Cara berpikir daripada pasiennya. Harapannya apa? Itu yang dibangun. Itu yang dibangun. Gitu loh. Ketika itu yang dibangun, orang menjadi nyaman. Kenapa? Harapannya, beliefnya. Apa yang menjadi beliefnya dia, saya mengikuti beliefnya dia. Sama ketika seseorang datang kepada istilahnya alternatif yang lainnya selain datang pada psikolog. Kenapa? Mungkin dia percaya atau mungkin dia tidak percaya dengan psikolognya ini, menganggap tidak selesai, akhirnya datang pada seseorang, kemudian selesai. Kalau kita bicara di Bali, ada skala, ada niskala.
Betul.
Kita tidak boleh menolak.
Betul.
Kita tidak boleh menolak itu.
Betul.
Saya datang pada psikolog tapi nggak selesai. Tapi kemudian saya datang melakukan apa namanya? Skala ya?
Niskala. Skalanya kan ke psikolog.
Psikolog ya. Melakukan niskala yang
membayu,
ini dan sebagainya.
Membayuka.
Silakan dan kemudian sembuh. Nah, kembali ini kan efek daripada beliefnya sendiri. Mungkin dari skalanya sudah dapat
ya.
Dikuatkan dengan niskala. Monggo. Tapi kita kan enggak boleh menyarankan kepada Anda menjalankan niskala dan sebagainya kan enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali dia mengingatkan Pak, setelah ini saya mungkin akan melakukan niskala atau melakukan
saya mau sembahyang.
Bagus, silakan kalau itu memang membuat Anda nyaman. Kenapa? Tidak semua orang percaya dengan yang namanya niskala. Karena ada klien saya mengatakan saya nggak percaya pada dengan hal itu. Ya nggak boleh kita mengajar
nggak boleh menolak atau menerima itu atau gimana?
Ada klien yang memang dia nggak percaya dengan yang namanya niskala. Biasanya kalau kita mengatakan, coba kita lebih dekat sama Tuhan dan sebagainya, ataupun apa dan sebagainya. Mereka, saya nggak melakukan itu, Pak. Saya nggak percaya dengan hal itu. Dan kita nggak boleh memaksa dong. Nggak boleh menyarankan hal itu. Bahkan menyarankan, menyentuh hal itu aja nggak boleh. Makanya rapor di depan itu perlu kita dapatkan. Perlu kita dapatkan, orang ini percaya dengan hal ini tersebut apa tidak. Kan begitu. Nah, ketika seseorang sudah tidak percaya pada skala, dia percaya pada skala, mungkin dia akan melakukan banyak hal. Datang kepada alternatif, datang pada ini, sampai kemudian ke pemuka agama dan sebagainya. Monggo, silakan aja. Kalau memang itu nyaman bagi klien, kenapa? Klien memilih. Kalau mereka memilih kita, profesional kita. Profesional. Cuma kembali lagi, kita lakukan adalah penuh tanggung jawab. Karena kalau di psikologi atau di psikologi atau psikiater, dokter dan sebagainya, kita itu ada ilmunya, ada kitabnya.
Betul.
Klien datang, kita sudah ada kitab. Ini mengalami kondisi apa nih? Kita lihat DSM-nya berapa nih? Kondisinya seperti apa? Terapi apa yang cocok kita berikan pada yang bersangkutan? Nah, kalau kita ada pegangannya, ada kitabnya, bahasanya kan begitu. Ada PPDGJ bahasanya ya. Kita ada di situ. Jadi tidak semua orang datang tiba-tiba panic attack ataupun apa, kita katakan sebagai orang stres,
kerauhan.
Kerauhan, nggak bisa. Kita melihat data kita kumpulin dulu, rapot kita kumpulin dulu, sehingga oh, dia mengalami kondisi yang ini, bukan kondisi yang itu. Nah, kalau kemudian ya katakanlah orang katakanlah kena gangguan stres, katakanlah stres ya. Terus kemudian kita menganggap karena kompetensi kita kurang, kita anggap itu adalah sebagai bentuk depresi, nah, sehingga iya, muncul panic attack-nya dan sebagainya. Oh, stres gitu ya. Cara penanganannya berbeda. Katakanlah orang stres ditangani dengan cara depresi, kan nggak masuk. Nggak masuk, bukan betul, itu masalahnya gitu, betul, loh. Depresi ini lebih berat daripada yang namanya stres sendiri gitu loh. Terapinya pasti berbeda. Nah, kita harus tahu kalau kita di tenaga profesional kita, di seorang psikolog, pasti pegang itu dulu, kita paham gitu loh. Nah, kembali lagi, terlepas dong, buktinya saya datang kepada seorang alternatif sembuh. Ya monggo, silakan aja. Silakan aja. Apakah itu efek daripada placebo-nya? Atau saat ada satu efek bahwa Anda sudah habis datang pada saya, dikuatkan. Dikuatkan oleh sugesti, karena pada belief-nya tadi, gitu loh. Kan seperti itu.
Iya, iya, iya. Ya.
Nah, itu.
Oke, karena ya, saya nggak bisa menampik kalau di Bali juga ada yang namanya skala niskala gitu Pak, yang sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang tidak kelihatan, yeah, gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Energi yang kelihatan, energi yang tidak kelihatan itu ada. Saya saya sendiri percaya itu.
Yeah.
Gitu. Dan mungkin juga ini mempengaruhi juga karakteristik klien-klien kita yang ada di Bali gitu ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya klien yang di kota yang lebih metropolitan gitu, misalnya katakanlah di Jakarta, mungkin akan beda juga karakteristiknya. Kalau misalnya di Jawa Timur, mungkin akan berbeda juga karakteristiknya gitu. Karena yang saya khawatirkan sama Bapak gitu loh. Jadi klien malah justru memilih langsung ke alternatif lain ya, karena mereka percaya sih ya. Saya juga nggak bisa memaksain, karena itu urusan kepercayaan.
Atau sorry, atau mungkin bisa jadi begini, mereka punya satu mindset bahwa datang kepada profesional itu mahal.
Oke, mahal atau lebih ke datang ke profesional itu, katakanlah kita ngomongin kesehatan mental Pak ya, gila.
Iya dan tidak.
Ianya kenapa, tidaknya kenapa?
Iya, mungkin menganggap kalau datang kepada seorang psikolog, karena tadi saya bilang edukasi masalah psikolog dan psikiater ya itu di masyarakat ini masih kurang. Sehingga banyak kok kemudian klien datang, ngapain saya datang kepada psikolog, emang saya gila gitu loh. Seperti itu. Nah, mindset yang muncul dalam masyarakat adalah ya tadi, kalau datang psikolog ataupun psikiater adalah saya sudah mengalami satu gangguan atau gila bahasanya ya, karena orang awam harus katakan itu. Kalau di kita kan
ya nggak bisa bilang
gila, udah gini kita mengatakan udah gini gitu ya. Nah, atau bisa jadi itu adalah masalah biaya tadi. Mereka nggak tahu biaya psikolog itu berapa. Dia anggap datang psikolog itu nanti akan berkali-kali. Kalau biayanya misalnya sekian, berkali-kali berapa?
Kali 5 gitu katakanlah.
Atau kemudian mereka harus datang kepada seorang psikiater, obatnya sekian, berkali-kali belum ngantri dan sebagainya. Akhirnya apa? Makanya ada alternatif. Saya tanya sekarang, kalau galang sekarang menuju suatu jalan, jalan yang kemudian jalan itu ada jalan utama dan itu jalan macet, apa yang galang lakukan?
Cari jalan tikus.
Jalan tikus atau jalan alternatif?
Jalan alternatif.
Yang lebih cepat, nyampe nya sama nggak?
Sama harus.
Tapi kondisinya
beda.
Beda. Belok-belok, jalannya kecil, penuh banyak tantangan dan sebagainya. Hitung-hitung, makan biaya, walaupun cepat sampai, ya, walaupun cepat sampai, bensinnya berapa, mungkin mobil kita tergerus ataupun apa dan sebagainya. Nah, kalau saya mengibaratkan adalah itu. Tapi boleh nggak? Boleh, silakan aja, karena menjadi belief tadi. Menjadi belief tadi, jadi bisa jadi menganggap sebagai saya datang ke psikolog atau psikiater nanti dianggap saya gila. Kedua, biayanya mahal. Terus kemudian saya datang pada alternatif. Nah, alternatif kadangkala, mohon maaf, kalau saya nggak tahu di sini ya, kalau di Jawa sendiri kadangkala datang ke sana bawalah kambing, bawa berapa biayanya?
Kambing mahal Pak.
Jutaan. Atau carilah ayam hitam dan sebagainya, itu berapa? Kalau nggak gitu, kan bisa jadi mengatakan, saya cariin ada penggantinya, itu berapa? Tapi kembali lagi, kita nggak bisa menghalangi hal itu. Karena belief gitu loh. Beliefnya seseorang percaya dengan hal itu, monggo silakan aja.
Okay.
Dan mungkin mereka akan mengatakan, biaya besar nggak jadi masalah, tapi sehat.
Sehat. Gitu ya. Karena itu yang dicari sebenarnya Pak ya.
Iya.
Sudah, aku pengen sehat secara fisik, secara mental. Berapa aja punya biaya, ya mungkin itu akan dikeluarin. Mau sakitnya apa, sakit fisik, sakit mental, masalahnya apa, asal ada duit gitu Pak ya, pasti akan diuber gitu.
Diuber, gitu loh.
Okay.
Dia tidak akan melihat lagi siapa yang menangani. Dia tidak akan melihat lagi.
Okay.
Karena apa? Begitu berbagai macam orang mendapatkan informasi. Contoh misalnya, ada seseorang datang pada saya, klien. Ya, dia cerita, oh orang ini sudah biasa pak menangani klien, itu ada artis, ada apa, dan sebagainya. Okay. Gitu kan? Itu bilirnya dia. Cuma kita membuka satu bilir, bilirnya kita mulai kita istilahnya mapnya kalau bahasa di hipnoterapi itu mapnya harus kita rusak dulu nih. Kita rusak dulu. Kenapa? Mengingat kita bukan merasa bersaing, apakah benar hal itu? Coba saya balikan lagi kepada rasionalitas atau logika mereka berpikir. Kita rusak aja itu tanpa harus menolak apa yang menjadi bilirnya mereka.
Oke.
Okay. Kita tanya sekarang. Oke. Okay. Anda katanya siapa artis itu? Iya pak, ada fotonya. Kalau saya sekarang memasang foto saya di sini dengan artis-artis ini, berarti Anda lebih percaya pada saya dong. Logiknya begitu. Anda tahu berapa kali orang itu datang pada yang bersangkutan sehingga dia sembuh? Sekali, dua kali, tiga kali. Kembali lagi tadi. Ya, kalau kita berbicara, bilir itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Siapa yang mempengaruhi? Siapa yang punya kuat mempengaruhi itu? Bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah pilihan-pilihan. Sama dengan psikolog. Misalnya, jangan datang pada psikolog si A. Psikolog si A itu gini. Padahal dia profesional, padahal pintar. Karena saya percaya dengan omongan orang mempengaruhi saya nggak mau datang ke sana. Kamu datang aja kepada psikolog. Psikolog ini baru, katakanlah. Baru selesai pendidikan, katakanlah 2 tahun, katakanlah. Saya tidak meremehkan, tidak, gitu kan. Karena dia percaya ada omongan bahwa, dia kliennya banyak, yang datang ini loh, anakku sembuh, saudaraku sembuh. Beres nggak?
Beres
ketika datang ke sana. Nah ini gitu loh. Jadi kita jangan pernah menolak bilirnya seseorang. Cuma kemudian kita pengaruhi dengan menggunakan logika. Yakin Anda datang ke sana itu beres. Berapa kali si orang ini datang? Berapa biayanya? Sekali, dua kali, tiga kali datang ke sana. Terus apakah yang bersangkutan datang ke sana itu hanya datang ke sana, tidak datang pada yang lainnya? Saya nggak tahu. Lah, jangan-jangan dia beresnya di sini karena sudah berkali-kali datang kepada
tempat lain.
Tempatnya lain 10 kali, kebetulan datang ke sini sekali beres. Kenapa? Akibat dari 10 orang. Coba dipikirkan. Nah, ini kan kita berusaha untuk membuka logikanya dia. Bukan kemudian merecek gitu loh. Oh, saya tahu sendiri. Coba kamu gali lebih dalam lagi. Apakah dia sekali datang ke sana atau dia sudah datang pada tempat lain? Atau dia sudah berkali datang ke sana. Iya ya. Nah, kita berusaha untuk mempengaruhi menggunakan logiknya dia. Klien kita, gitu loh. Sehingga ketika dia sudah mulai membuka, nah, dia siap tuan rumahnya tadi, dia membuka pintu. Ketika membuka pintu, ya kembali lagi, kita ada tanggung jawab dalam menangani klien kita. Dan kita tidak boleh mengatakan Anda keliru datang ke sana, enggak boleh. Itu bilirnya dia, saya percaya datang ke sana, monggo silakan aja. Kalau seseorang itu bercerita misalnya, saya misalnya nih contoh mohon maaf, Pak saya udah datang kepada Pak Galang, Pak konsultasi, oh Pak Galang gini. Sebagai seorang profesional, saya tidak boleh mengatakan, oh ya setahu saya om Pak Galang itu gini. Kita cukup menjadi pendengar saja. Kenapa jadi pendengar?
Ya,
membuat dia puas,
betul.
Emosinya keluar semuanya, sehingga percaya pada gini, pada kita. Kalau kita sama-sama satu profesi, ya tinggal saya telepon aja. Lah, tadi ada klien mulu, gini-gini, tolong dong, mereka ada begini-gini. Kenapa? Untuk meningkatkan kompetensi dan mengingatkan kita sama-sama seorang profesi yang sama.
Profesi.
Menjaga profesi. Sehingga yang dikasih tahu pun juga nggak boleh defend dong. Nggak boleh, kenapa ini klien? Gitu loh, kita siap untuk menerima masukan, jangan coba dong kan. Nggak boleh, seperti itu. Gitu loh.
Oke, okay. Ya. Jadi menarik banget nih diskusinya, mulai dari kegelisahan-kegelisahan kita semua sih Pak. Saya rasa bukan cuma saya dan Bapak aja, tapi hampir semua tenaga kesehatan mental profesional gitu ya. Bukan berarti kita menganggap bahwa pengobatan alternatif ini yang penting sebenarnya buat kita. Pengobatan alternatif itu bukan sebuah masalah sebenarnya ya, atau gimana?
Bukan
sebuah masalah kan?
Bukan
sebuah masalah.
Masalah bagi siapa?
Nah, masalah bagi tenaga kesehatan mental profesional.
Kalau bagi kesehatan mental bagi kita, berarti kan kompetitor.
Nah,
kita kan kompetitor. Saya tanya sekarang, mohon maaf Bapak Ibu yang jadi pendengar di sini. Anda sebagai seorang psikolog, apakah kompetitor Anda, mohon maaf, dukun tradisional, dukun pijit?
Enggak sih, saya enggak ngerasain.
Enggak kan? Loh, kenapa itu. Kita mau memasalahkan hal itu?
Oke.
Okay. Tidak perlu memasalahkan, gitu. Yang kita permasalahkan adalah ketika mereka menggunakan profesi kita.
Nah,
Paham ya? Mengurangi profesi kita. Atau kemudian, "Duh, Pak, dia menggunakan terapi-terapi yang modelnya seperti kita." Katakanlah, selama dia tidak menyebut dirinya sebagai seorang psikolog, katakanlah, gak jadi masalah.
Oke.
Okay. Gak jadi masalah. Terapinya mirip loh, Pak. Dia monggo, silakan.
Oke. Okay.
Monggo, silakan. Kecuali kemudian kita merasa diri kita resah, dia mengatakan ini adalah terapi psikologi dan sebagainya. Kalau sudah mengatakan terapi psikologi, induk organisasi kita yang akan bertindak. Nah, kita laporkan aja.
Oke. Tinggal
karena lapor. sudah menggunakan identitas keprofesionalan kita. Contoh, mohon maaf. Saat ini fenomena di desa di mana saja di Indonesia, masih di Indonesia. Mohon maaf, antara bidan dengan dokter,
okay,
dengan dokter kandungan.
Oke, okay. Ya.
Bidan bisa nggak menangani orang melahirkan?
Bisa.
Bisa kan?
Bisa.
Cuma bedah kan nggak bisa?
Bedah nggak bisa.
Meriksa kandungan bisa nggak?
Seingat saya bisa. Setahu saya bisa.
Dokter kandungan? Malah lebih dari itu.
Iya.
Dia terspesialisasi kalau
betul,
kandungan,
betul.
Ini, dan sebagainya.
Banyak.
Tapi bidan kan nggak boleh mengatakan bahwa saya dokter kandungan.
Hmm.
Atau mungkin dalam bidan ini pun juga ada etika yang kemudian diatur sendiri. Mereka batasannya apa? Batasnya apa? Mm-mm. Ada.
Mm-mm.
Ketika batasan-batasan tersebut dilanggar, boleh dong dilaporkan.
Oke.
Okay. Misalnya ternyata bidan ini nggak boleh membedah. Misalnya nih, nggak boleh membedah untuk pertolongan melahirkan. Itu kan tugasnya siapa?
Dokter bedah.
Kandungan toh, katakan.
Dokter kandungan.
Dokter. Boleh nggak dilaporkan?
Kandungan. Boleh aja. Sah-sah
boleh,
aja.
Karena melanggar etika tadi.
Kecuali ada membantu persalinan, kan memang
kalau bidan. Kalau membantu, itu bidangnya dia. Makanya ada batasan-batasan. Ini mohon maaf, ini sebatas pengetahuan saya.
Iya.
Bidan, boleh nggak nyuntik?
Boleh, setahu saya.
Vitamin, ibu hamil, dan sebagainya. Tapi, di kampung, orang sakit flu datang ke bidan loh, disuntik.
Nah, iya. Oke, ini benar nih.
Benar. Orang sakit flu datang ke bidan, itu suntik. Sebenarnya kan bukan nggak boleh itu, bukan tugasnya dia, itu tugasnya dokter umum. Katakanlah, atau mungkin bidan nggak boleh nyuntik, bisa jadi. Saya nggak tahu nih. Ini mohon maaf, sepengetahuan saya gitu ya. Dulu yang saya pernah saya dengar gitu. Atau seorang mantri kesehatan, okay, mantri atau kesehatan. Perawat katakanlah, boleh nggak nyuntik? Ternyata kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi fenomena saat Indonesia orang sakit, ya datang perawat suntik beres. Padahal tiganya nggak boleh, tapi boleh nggak ini dilaporkan? Kalau merasa terganggu, silakan dilaporkan pada induk profesi. Kan jadi, gitu? Atau pada profesinya dia.
Jadi yang menindak adalah induk profesi yang bersangkutan.
Induk profesi
berarti, ya?
Yang bersangkutan. Lah, tapi kalau kemudian sekarang, kalau saat ini kita menyamakan diri kita dengan tanda kutip, saya katakan, pengobatan tradisional, katakanlah menggunakan terapi, apakah mereka ada induknya? Kalau selama ada induknya, organisasinya, kita laporkan pada induk organisasi kita agar organisasi kita menegur organisasinya itu. Tapi kalau tidak ada, kita negur siapa? Saya tanya sekarang, misalnya nih, Jalang adalah psikolog. Mohon maaf, saya adalah dukun tradisional. Di mana terapi saya menggunakan teknik-teknik seperti seorang psikolog, katakanlah. Ya, Anda negur saya. Bapak enggak boleh menggunakan ini. Saya tanya, hakmu apa?
Oke, okay. Saya kan nggak punya hak untuk negur itu.
Hakmu apa? Siapa kamu?
Apakah saya tersinggung karena Bapak adalah kompetitor?
Pada akhirnya saya khawatirkan kan itu, karena kompetitor. Karena menganggap kita kompetitor. Itu kembali lagi, itu pilihan daripada cita lain sendiri. Silahkan aja, kita tidak boleh mengganggu profesi orang lain. Kita tetap harus fokus pada profesi kita.
Profesi kita aja, gitu ya. Jadi, menarik banget. Jadi, memang sebenarnya sah-sah aja. Gitu ya, sah-sah aja apakah klien mau memilih untuk pengobatan tradisional atau mungkin pengobatan yang konvensional, gitu ya Pak ya. Jadi ini balik semua ke belief. Sekali lagi, balik ke kepercayaan klien yang bersangkutan. Karena belief-nya ini sendiri secara nggak langsung juga akan mempengaruhi efektivitas terapinya. Gitu kan, kalau misalnya dia yakin dan tenaga kesehatannya, baik itu yang konvensional atau tradisional, yakin dengan apa yang dilakukan, sama-sama yakin, gitu kan Pak? Efektivitas terapinya juga akan bagus. Gitu, kalau salah satu nggak yakin, saya rasa nggak bagus efektivitasnya.
Kliennya yakin, psikolognya nggak yakin.
Nah,
Kan dua-duanya harus yakin. Makanya jangan pernah menerima klien selama kita nggak yakin.
Ya, setuju.
Dan penting banget, ketika kita sudah mulai tenang dalam diri kita, makanya seorang psikolog itu harus bereskan emosi kita terlebih dahulu. Kalau Anda tidak nyaman dalam kondisi emosional Anda saat itu, jangan sekali-sekali terima klien. Karena nggak ngefek. Hal-hal yang kemudian menjadi tugas kita menjadi seorang konseling, menjadi seorang psikolog, itu tidak akan bisa
nggak
menjadi
masuk.
Nggak maksimal, nggak optimal,
nggak
gitu
masuk.
Loh. Karena ada rejection di dalam diri kita, menolak orang ini, gitu loh. Makanya, lalu di sini ada klien, saya selalu berdiskusi dengan Bu Trisna, ini ada klien begini, 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 saya nggak siap ambil. Saya nggak siap ambil. Kalau saya dipaksa, saya ambil, saya bilang, saya nggak maksimal, justru muncul adalah emosi saya di situ, kemarahan saya, dan sebagainya. Baik terhadap orang yang memberikan tugas pada saya, menangani klien, plus pada kliennya. Kenapa?
Ngerugiin klien juga jadinya.
Pada akhirnya saya emosi. Lu dikasih tahu susah banget sih. Ini mindset saya. Ini susah banget, defend banget orangnya. Defendnya dia, karena apa? Karena solusi, bukan solusi ya. Karena sesi konseling tadi itu nggak efektif. Karena ada kemarahan saya yang memaksakan diri klien, padahal nggak boleh. Gitu loh. Ini penting.
Secara gak langsung juga bakal ngerugiin klien jadinya.
Kita itu harus membuka diri kita, belajar kepada siapapun. Belajarlah kepada dukun. Mohon maaf, dukun tradisional. Bagaimana cara dia menghandle kliennya, pasiennya. Belajarlah kepada siapa, belajarlah pada siapa. Ini kita hanya mengambil saja, tapi kita bukan menjadi dia. Ini hanya menambah wawasan saja pada diri kita.
Saya malah justru lebih sering belajar sama klien. Karena maksud saya gini, oke, saya sudah ready untuk terima klien. Gitu. Saya sudah ready untuk terima klien, kondisi psikis saya bagus. Otomatis kan kita siap membuka diri. Gitu. Nah, tugas kita adalah seperti yang Bapak bilang, untuk masuk ke klien. Kalau misalnya klien nggak buka, kita nggak bisa masuk. Nah, ketika klien kebuka, gitu ya, ketika klien sudah membuka diri, gitu, kita kan akan melihat sisi klien. Gitu, sudut pandang klien apa. Kadang saya belajar dari situ untuk memahami klien gitu loh Pak.
Iya.
Kadang kalau nggak gitu, mungkin kalau misalnya saya lagi dongkol waktu itu, saya lagi kesel apa-apa, ya saya sendiri malah justru menutup diri.
Iya.
Apa yang saya bilang itu yang paling benar.
Paling benar, iya.
Gitu, apa yang saya ketahui itu yang saya paling anggap benar.
Iya.
Jadi apa yang klien bilang bisa jadi, dan seringkali kalau misalnya udah dalam posisi kayak gitu, klien akan selalu salah jadinya. Kita nggak konseling jadi, kita konsultasi jadinya. Iya.
Jadi gini, tenaga psikolog profesional adalah sebenarnya jasa.
Okay.
Inti daripada sebuah usaha jasa adalah membuat seseorang itu puas. Sesuai dengan harapan daripada orang yang datang pada kita. Kita harus menyediakan hal itu. Kalau ilmu servis kan begitu.
Ya, ekspektasinya.
Ekspektasinya apa? Bahkan kalau perlu adalah di luar ekspektasinya mereka, jadi melebihi ekspektasinya daripada mereka. Itu perusahaan kita, profesional kita adalah seperti itu. Bukan mereka datang, ekspektasinya psikolog, bukan. Ekspektasinya mereka itu apa? Makanya di depan tadi, rapot itu penting. Saya beruntung sekali, saya bersyukur sekali ketika saya belum sebelum terjun ke pure dunia psikologi, saya belajar di luar sana, gitu loh. Ternyata, kembali lagi, kadangkala apa yang kemudian menjadi teori-teori itu tidak sesuai dengan yang di luar sana gitu loh. Karena orang itu berbeda gitu loh.
Betul.
Orang itu berbeda, apalagi kemudian saya hidup di berbagai macam budaya, pernah ketemu dengan orang yang cara approach-nya bahasanya kan begitu. Approach-nya itu juga berbeda. Berbeda. Ada satu daerah yang kemudian orang itu lebih percaya kepada pengobatan tradisional, kita ngomongin psikologi yang enggak nyambung.
Enggak nyambung.
Enggak bisa, mereka reject gitu loh. Jadi satu, bahkan dengan dikatakan Galang, kita juga belajar dari klien. Karena klien itu kadang-kala guru kita ya. Kita mengatakan, semua orang adalah guru. Semua orang adalah guru, gitu loh. Kita bisa belajar, makanya saya bilang, apakah seorang dukun tradisional, itu guru. Gurunya apa? Yang saya ambil sisi positifnya. Bagaimana sih cara dia tekniknya, dia menyembuhkan orang, kok orang ini bisa sembuh, kok percaya. Kan kita ambil, oh begini, begini, begini. Ternyata dimainin adalah yang ininya, gitu loh. Ininya yang dimainin dari orang tersebut. Sehingga orang menjadi percaya. Ya, seperti itu. Nah, ini penting, kembali lagi, bahwa kita harus juga bisa memahami daripada kebutuhan daripada klien kita.
Okay.
Bukan kebutuhan kita. kebutuhan daripada klien.
Kebutuhan klien, betul.
Kebutuhan klien.
Service excellence.
Service excellence gitu. Karena kita usaha kita profesional ada jasa. Betul. Gitu loh. Kalau jasa itu lah memang pada akhirnya ada efek-efek yang lain. Mungkin ke placebo ya saya enggak tahu.
Oke. Gitu loh. Jadi menarik banget ya ngobrol-ngobrol hari ini karena teman-teman juga mesti tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia persikologian gitu ya Pak ya. Jadi ini adalah sudut pandang kami sesama psikolog, saya yang masih belajar dan Pak Hari yang sudah angkatan duluan, angkatan tua. Enggak mau bilang tua, stok lama.
Stok lama.
Stok lama. Ya gitu ya. Jadi semoga informasi yang kami sampaikan atau yang kami diskusikan hari ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman tentang dunia kesehatan mental terutama. Bagaimana efektivitas terapi itu dipengaruhi oleh belief klien dan juga terapis yang bersangkutan, gitu ya. Bagaimana sih lika-liku dunia psikologi kesehatan mental terutamanya dan dampaknya bagi masyarakat, gitu ya. Dan secara gak langsung juga beberapa keresahan-keresahan kami berdua. Gitu. Jadi semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendengar ini. Jadi podcast ini saya tutup, podcast ini saya akhiri, dan sampai jumpa lagi kalau misalnya Galang dan Gesri sedang off duty. Ciao.